Šiandienos Evangelijoje galėtume pasakyti, girdėjome Evangeliją apie dukrą palaidūnę. Yra Evangelija apie sūnų palaidūną, mums gerai žinoma, ir yra Evangelija apie dukrą palaidūnę. Evangelijos šitas labai panašios, turi savo panašumą. Tik tai vienu atveju buvo vyresnysis sūnus, kuris nenorėjo priimti jaunėlio, išleidusio turtus. Kitu atveju tai yra Simonas fariziejus, kuris šlykštysi nuodėme. Ir tai yra gerai. Gerai, kad jis šlykštysi nuodėme. Bet problema yra tame, kad šlykštėdamas jis nuodėme, jis nurašo žmogų. Dar pasverk, kur yra nuodėme, o kur yra žmogus. Dažnai šitie dalykai gyvenime yra persipinę. Nes visi esam pažįsti gimtosios nuodėmės. Ir mūsų geri norai su mūsų blogais norais labai dažnai yra taip persipinę, kad sunku atskirti. Be galo sudėtinga. Tai ar nereikia nieko daryti? Tai taip ir palikti, užmerkti akis, jokių būdų. Tai būtų neteisinga užmerkti akis. Bet būtų neteisinga ir nurašyti viską. Nes nei užmerkti akių negalima, nei užkietinti širdies. Ir iškertam ir išpjaunam. Tas radikalumas žudantis. Žinot, kitoj Evangelijos vietoje yra pasakojimas apie Dievą, kuris pasėjo gerą sėklą ir Šėtoną, kuris ateina ir pasėjo naktį blogą sėklą. Ir angelai klausė, jau pamatė, kad ir tas auga. Sako, negi blogą sėklą pasėjai. Sako, ne, aš gerą pasėjau sėklą. Sako, iš kur šitą sėklą? Šėtonas pasėjo. Sako, tai gerai, mes tada einam ir išrinksim. Dievas neleido savo angelams eiti ir padaryti teisingumo. Sako, palaukit, neskubėkit. Tegul paauga ir viena, ir gera sėkla, ir bloga sėkla. O paskui atrinksim. Ir taip ir gyvenime. Čia Evangelija parašyta ne žmonėm prieš 2000 metų, jiems taip pat, bet pirmiausia mums. Nes šitos situacijos, jos yra žmogiškos situacijos. Jos kartojasi nuolat. Net ir šiandien mes išgyvenam tuos pačius dalykus. Tą patį sprendimą. Apsisprendimą. Tarp nuodėmės ir teisumo. Ir jeigu mes ateisim su dideliu iškeltu kalaviju ir sakysim, va čia juoda, o čia balta, labai tikėtina, kad kaip Dievas savo angelams pasakė, kad neištryptumėt ir geros sėklos raudami blogą. Kad mes suminsim ir sutrypsim. Pažiūrėkit šiandienos evangelijoje, kas atsitiko. Ateina ta prostitutė pas Jėzų. Šiais laikai žmonės yra daug labiau demokratiški. Ir dabar jau turbūt nieko nebenustebintų. Nu, atėjo, visus gerbiam, visus toleruojam, yra kaip yra. Bet tais laikais tai buvo mirtina nuodėmė. Ir ne tik tie, kas daro, bet net tie, kurie prisileidžia tokią moterį arti, ar vyrą. Jie susitepa svetimą nuodėmę. Ir dėl to teisus, doras žmogus šalindavosi per atstumą, laikydavosi. Kaip šiais laikais, jeigu tave nufotografuos su kokiu nors ten aferistu ir paskui pateiks į žiniasklaidą, tai nesvarbu, kad tu nieko nedarėjai, nesvarbu, kad tu nekaltas, ar kas ten gilintis, kaltas ar nekaltas, parašys didelį straipsnį, geriausiu atveju, jeigu esi nekaltas, atsiprašys kažkur ten tarp eilučių. Bet sugriaus tavo karjerą, tavo gyvenimą, tavo autoritetą. Ir ką tu tada darai? Vengi. Teisus, bandai atsiriboti, kartais net perlengdamas lazdą. Iš baimės, kad iš to nebūtų padarytos istorijos nereikalingos. Tad tai buvo anais laikais su nuodėme. Jeigu tu tik prisiliečia, tu tampi suterštas tą pačią nuodėmę. O nuodėmė mirtina. Tai įsivaizduoti Simoną, pabandykime įsivaizduoti ir suprasti tą teisų į fariziejų, kuris iš tikrųjų nuoširdžiai stengiasi laikytis įstatymą. Iš viso širdies. Patikti Dievui. Jis mato tokį vaizdą. Ateina pas jį pranašas, kuris pasikvietė papietauti, nes iš pagarbos. Jis mato, kaip tas pranašas prisileidžia prostitutę šalia. Jam plaukai šiaušės. Ir pagristai. Nes tikrai jinai tokia buvo. Nuodėminga ir nešvari. Bet kur yra problema? Problema, kad tai buvo žmogus, kuris norėjo keistis. Tai troškimo išėti savo kūrumą. Kaip tu gali padaryti, jeigu visuomenė tau užtrenkė duris? Kristus ištiesė rankas. Puikiai supranta ir suvokia. Jis netgi suvokia, kad galbūt net nepavyks jos išgelbėti. Nes išgelbimas priklauso labai ir nuo paties žmogaus, ir nuo jo pastangų. Kiek tu norėsi, kiek tu kabinsi, kiek tu stengsies, kiek tu širdies įdėsi. Ir Evangelijos žodžiai. Jei daug atleista, nes jis labai pamilo. Ką reiškia labai pamilo? Užsidegė ir norėjo, atsisakė kažko iš seno gyvenimo. Jis pradėjo gyventi nauja dvasia. Ir pažiūrėti, koks kontrastas tarp malonės ir įstatymo. Ir tiek užsidegė, pamačius viltį Kristuje, kad galima kažką pakeisti, kad ir pakeitė savo gyvenimą. Kristus tapo į impulsų gyvenimui pasikeisti. Ir tai ir yra Dievo išgelbėjimas. Dievas va taip žiūri mus į visus. Ir mes esam labai naivus. Jeigu mes būdami teisuoliai, galvojam, kad mūsų teisumas yra didesnis negu Dievo. Mes ir būdami teisuoliais sugebam ir širdį užkietinti, o kaip tas pats Simonas. Jis nebuvo blogas žmogus, bet jisai nesudarė galimybės pasikeisti tai prostitutei, gimti antrą kartą. Tai ko vertas tavo teisumas? Ko vertas toks teisumas, kuris žudantis teisumas? Dėl ko žudantis? Ašgi nieko nepadariau, nieko nenusidėjau, galėjo pasakyti Simonas. Jis buvo teisus. Jam net iš pažinties atrodytų, kad nereikia eiti. Nieko nepavogau, nieko nenužudžiau, kunigė, neturiu ką jums išpažinti. Mes galvojam, kad išpažintis reikia išpažinti blogus darbus. Bet reikia išpažinti ir gerus, kurių nepadarėm. Bet jis nepadarė to gero darbo. Jis turėjo galimybę išgelbėti tą sielą, kur ieškojo išgelbėjimo. O jo širdis buvo kieta. Ir kas iš to teisumo? Nu ir kas, kad jis darė viską teisingai? Nu ir kas, kad jis vaikščiojo į sinagogą? Nu ir kas, kad jis mintinai mokėjo šventą raštą? O širdis buvo kieta. Kas iš to? Va, gyvasis Dievo žodis, Kristus. Kas yra Kristus? Tai yra gyvasis Dievo žodis, įgyvendintas įsakymas. Ir šalia fariziejaus. Kas įdomiausia, pasiklausykime šitoje evangelijoje. Simonas širdį savo svarsto. Nu, turbūt čia, koks čia pranašas, jeigu jis leidžiasi, kad prie jų vėstųsi prostitutę. Bet kai tik tai Jėzus, bet širdį garsiai to nesako. Tu galėjo pasakyti, Jėzau, paaiškink man tokį dalyką, nesuprantu aš. Kaip tu būdamas mokytojas leidęs, kad šitą kekšę prie tavęs lėstųsi ir suteptų tave ir mano namus. Galėjo pasakyti tiesiai šviesiai. Nepasakė. Galvojo tyliai savo. O kada Kristus paklausė, sako, Simonai, turi tau vieną klausimą. Tai klausau mokytojų. Ir mes labai dažnai tai padarome. Nešiuojam savo nuoskaudas. Bet jeigu paklausau, taip pašau, klausau įdėmiai. Tas pilnas dėmesio. Ir koks tas dviveidiškumas, Simona. Kaip lengva žmogui paslysti ant lygios vietos. Juk jis nieko blogo nepadarė, Simonas. Jis tikrai labai stengiasi. Neskaitant to, gyveno dviveidišką gyvenimą. Ir širdis buvo kieta. Ir iš tikrųjų šitą evangeliją, jinai nepasmerkė Simono. Intritum kaip veidrodis Simonui. Dievo gailestingumo veidrodis. Ir Dievo gailestingumo ne to, kuris sako, darykit, ką norit, viskas jums bus atleista. Ne. Dievo gailestingumo, kuris sako, kiek tu bebūtum prisidirbęs, jeigu iš tikrųjų norėsi keistis. Ne deklaratyviai, ne parodyt, kad va, nuėjau, atsiprašiau, bet tikrai, jeigu tu norėsi keistis, iš tikrųjų, galimybė bus sudaryta. Bet tai brangiai kainuos. Ne finansiškai, bet dvasiškai. Tai bus ilga kelionė. Susitaikinimo kelionė, apsivalymo kelionė. Gerų darbų darimo kelionė. Bet galimybė yra, jeigu iš tikrųjų norėsi. Koks tu bebūtum? Ar žmonės tie, kurie vežė kitų, šaudė, trėmė, gali pakeisti savo gyvenimą? Klausimas. Gal taip, gal ne. Jeigu iš tikrųjų nori, o ne suvaidintai, o ne pasikeitė situacija, pasikeitė tradicijos, pakeičiam ir kaukę. Tai jeigu tai yra ne kaukė, bet iš tikrųjų žmogus nori pasikeisti, matoma, jis gali pasikeisti. Bet tai turi būti tikra. O kas dabar pasakys, kur yra tikra, kur netikra? Vieną dalyką turim žinot, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Ir koks jis bebūtų kiaulė žmogus, kažkur labai giliai širdį, jame yra Dievo alkis. Galbūt niekada nesugebės nei tas žmogus, nei mes, aplinka. Nes juk ir nuo mūsų priklauso. Įsivaizduokite dabar, jeigu kiekvienas iš mūsų, mes tiek degtume troškimu, kad esantys šalia manęs atrastų savyje Dievo veidą ir darytume viską. Bet kaip Kristus, jis va taip gyveno. Jisai ir nusidėjėlis, ir nenusidėjėlis, kiekviename iš jų ieškojo Dievo paveikslo. Ir Simonas, teisusis, ir prostitutė, kiekviename jis žiūrėdavo Dievo paveikslą giliai. Ir ieškojo, kad tas paveikslas išryškėtų iš tautų paviršių. Tai vat, jeigu kiekvienas iš mūsų taip elgtumės, Evangelija kalba būtent apie tai, kaip mes turėtume tapti išradingi, kad pasaulis apie mus keistųsi. Nes jeigu mes tokie netapsim, būsim kaip tas, arba kaip ta prostitutė, kuri tiesiai šviesiai daro nuodėmės, nesukdama savo galvos. Sakai, nu čia normalu, čia mano pasirinkimo laisvė. Arba kaip Simonas, fariziejus, kuris bus teisusis, bet širdis kieta, nesuteikianti galimybės pasikeisti tam žmogui esančiam šalia. Darbe, kaimynystėje, savyje. Vienintelis kelias yra Kristaus kelias. Gyvo malonės kelias. Ir jeigu mes nepatirsime viduj giliai to dėkingumo, ir toks posakis, sako, kas niekada nebuvo praradęs galvos, tas labai daug prarado. Jeigu mes iš tikrųjų niekada nesuprasime, kad gyvenimas nepatirsime, neišgyvensime, kad tai yra malonė, kad tai yra dovana, kad nenusipelnime, kad tai nėra mums atlygis už gerą elgesį. Kad visa tai, ką turime, net jeigu tai mums priklauso, net jeigu mes užsidirbom savo prakaito, tai yra dovana. Ir jeigu nejausime didžiulio dėkingumo už tą dovaną, tai visada rizikuojam nuslysti kaip Simonas fariziejus. Ir užkietinti savo širdį. Jeigu mes jausim, kad gyvenimas patirsim, kad tai yra dovana, ir geri dalykai, ir blogi, ir sugebėsime tai priimti kaip dovana, tikėtume, kad mūsų širdis bus gyva. Būdinti. Neveltui evangelija sakoma, budėkite ir melskitės. Štai kas yra budrumas, dvasinis. Ir prašykime šiandien, nes kiekvienos sekmadieninės mišios yra Dievo bandymas prisivelsti mums į sąžinę, prisivelsti iki mūsų dieviškumo, prisivelsti ten, kur mes esame gražiausi. Bet tai nėra taip lengva ir paprasta. Nes mes esame įpratę gyventi pagal savo įpročius, teisti pagal savo teismus, bambėti pagal savo bombėjimus. Ir tai taip sunku atsinaujinti šventoje dvasioje. Bet prašykime, kad Kristui padedant, kad tas gyvas Kristaus pavyzdys pažadintų mumis tai, kas yra gražiausia ir geriausia. Ir kad mes ne tik užsidegtume patys, bet ta ugnimi uždegtume ir kitus žmonės. Ir ieškotume, kaip tai padaryti konkrečiai. O dabar išpažinkime savo tikėjimą.